Hostem radiožurnálu je dnes už bývalý pilot dopravních letadel Stanislav Vojtíšek. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste naposledy pilotoval?
Tak to vím úplně přesně 5. března.
Letos 5. března, tak to už je docela dlouho. Máte spočítán počet letů a jejich délku celkovou?
Nalétal jsem zhruba 14 000 hodin, ale kolik to bylo konkrétně letů, tak to určitě bych to v zápisníku letů našel, ale 14 000 hodin plus minus jsem strávil ve vzduchu.
Jak dlouho jste se věnoval profesi pilota?
Bylo to vlastně 25 let, když to tedy vezmu od těch jako prvopočátků a v tom skutečně dopravním lítání, to znamená ve velké aerolince, to bylo vlastně 23.
Jak se z dopravního pilota stane realitní makléř?
No, to je jedna z profesí, kterou osud přinesl, protože létání po světě teď asi světlé zítřky moc nenabízí, takže já jako většina kolegů jsme zůstali zhruba někde od poloviny března na zemi, tak bylo potřeba tu dobu nějak vyplnit. Konkrétně to, že momentálně se věnuji práce realitního makléře mimo jiné tedy, tak to vzniklo díky pomoci a vstřícnosti kamaráda, který mi tu práci nabídl. A já musím říct, že mě to vlastně zaujalo, protože je to taková hodně jako kreativní práce, flexibilní komunikace. Je to vlastně docela fajn, ale není to jenom jediná z těch činností, kterým se věnuju. Snažím se samozřejmě uplatnit i ty zkušenosti z lítání, kde bych i do budoucna rád samozřejmě viděl další a širší možnosti.
Vy jste začínal jako novinář. Jak se z redaktora zahraniční rubriky České televize stane kapitán dopravního letadla?
Vzhledem k tomu, že jsem ročník 1970, tak jsem prožil tu přelomovou dobu, kdy ještě za minulého režimu jsem v podstatě směřoval za nějakým vzděláním, kdy to bylo možné, reálné. Ta novinařina mi tehdy vstoupila do cesty v podstatě jako určitá brigáda při studiu. Musím říct, že mě to ohromně bavilo. Tím, že jsem pak mohl se účastnit i toho rozjezdu z počátku 90. let, tak nádherný vzpomínky a byla to jako velká zkušenost. Ale takový ten sen i díky tomu, že jsem se vlastně najednou začal pohybovat po světě a cestovat letadlem, no tak najednou jsem si uvědomil, že možná ta profese, kterou bych skutečně chtěl dělat, je profesionální létání. Ono to nebylo úplně jednoduché, protože moje původní vzdělání nebylo technického rázu, takže jsem si musel ty věci jako dohnat a doplnit a to samozřejmě souběžně teda s prací redaktora, reportéra. No, ale nakonec se to všechno povedlo a i tak jsem se pak jako vlastně celou kariéru leteckou snažil dělat i věci trošku s přesahem, než jenom létání samotné.
Co člověk musel tehdy před těmi nějakými 25 lety podniknout, aby mohl pilotovat?
Ono je to v podstatě do dneška stejné. Ať už člověk předtím lítá v aeroklubu, nebo dneska má možnost samozřejmě vstoupit do letecké školy, do nějaké akademie, anebo studovat vysokoškolský obor, musí začít nějakou teorií, musí začít tou základní průpravou, aby vůbec chápal souvislosti a proč něco těžší vzduchu letí. A pak už je to vlastně jenom vrstvení zkušeností, takže každá osnova letecká je postavená na určitém přesně definovaném počtu hodin, postupových přezkoušení, kdy inspektoři uznají, že teda to, co se mělo zvládnout, se zvládlo. No a když to hodně zjednoduším, tak každý musí začít nejdřív s letadlem, které má aspoň jeden motor s vrtulí, potom pokračuje na letadle, které má dva motory, pak se musí naučit lítat třeba podle přístrojů, což je věc nezbytná k tomu, aby člověk mohl létat v noci nebo v mraku, krůček k letecké dopravě, k té přepravě cestujících. No a takhle vlastně se dopracuje až k tomu, že teda je dopravní pilotem. Jenom dnešní doba už v porovnání s tím počátkem 90. let je asi možná náročnější, i požadavky na rozsah znalostí jsou větší a co teda v každém případě je to taky nepoměrně dražší.
Kam všude a s jakými stroji jste létal?
Když vezmu teda tu dopravní kariéru, tak létal jsem teda na menších turbovrtulových strojích, francouzsko, myslím, italské letadlo ATR 4272, ideální stroj pro začátečníka, který se rozkoukává v tom dopravním létání, protože už se naučí ten drill a tu disciplínu, jak pracovat s postupy a jak se prostě zorientovat v tom bezpečném ovládání dopravního letadla. Pak jsem se přeškoloval na Boeing 737, tam jsem strávil takřka 10 let a potom díky tomu, že firma přecházela na evropskou technologii, tak jsme se postupně všichni přeškolovali na Airbus 320, což je stále teda středně traťové letadlo, dneska taky velmi populární a rozšířené. No a na závěr jsem vlastně letal Airbus 330, což už je teda dálkový stroj, 300 sedaček. S tímhletím jsem vlastně teda díky poslední části kariéry procestoval prakticky celý svět, kromě teda snad Austrálie a Nového Zélandu. Tam jsem se s podvozkem nedotknul, ale jinak ty ostatní kontinenty, tam jsem měl možnost letět.
Proč jste odešel z ČSA k zahraničnímu dopravci?
To je asi vícero důvodů, ale v ČSA nebyly ty časy úplně lehké. Život nás pilotů, co jsme v ČSA byli, tak to byly takové etapy, že vlastně splnění snu, pak tam byly krásné časy, pak už to bylo těžší. Všichni jsme přemýšleli, co dál, jestli s tou profesí pokračovat, skončit, vydržet, nevydržet. A mně přišlo vlastně jako zajímavá výzva zkusit ještě to, co se nabízelo, to znamená jít do světa, protože ČSA bude vždycky moje srdcová aerolinie a byl to prostě sen. Myslím, že do dneška mě to pořád vlastně strašně zajímá, jak se té firmě daří a přeju jí, aby přežila. Nicméně vždycky budeme tady regionálně trošičku omezený, takže když by člověk chtěl hrát jakoby tu vyšší ligu nebo prostě podívat se do jiných částí světa, tak tady to nezažije. No, takže já jsem to tehdy tak jako víceméně šel zkusit, jestli to v té aerolince, ve které jsem byl potom, což byly tedy Turkish Airlines, tak jsem to šel zkusit a všechno vlastně dopadlo dobře, takže jsem tam pak ještě tu kariéru završil a myslím, že to bylo přesně tak, jak to mělo být.
Byla v něčem služba u tureckých aerolinek jiná než u ČSA?
Byla jiná snad úplně ve všem. Jako cizinec u takhle veliké aerolinie máte vždycky trošičku tu komunikační bariéru. Prostě já osobně jsem tam jako nezažíval třeba nějak jako velkou srážku kultur nebo rozdílů v pohledu na věc, ale jste cizinec a i když ta firma v celku dobře komunikuje v angličtině, všechno tam fungovalo, tak do určitý míry to samozřejmě cítíte. Co tam fungovalo, a to mě kolegové, kteří tam už létali, ona tam byla poměrně velká komunita československých pilotů a byli tam podstatně dřív než já, tak mě varovali na to, abych se připravil, že v ČSA a v aerolinách typu jako ČSA, kde je 500-600 pilotů a pár stovek stewardů a všichni se vlastně za ty roky nějak znají, takže Turkish Airlines je naprosto anonymní továrna a člověk se tam identifikuje akorát služebním číslem. Pilotů tam bylo 5400 a stewardů, nevím, odhaduji tak 15 000 možná, takže v podstatě do chvíle, kdy všechno fungovalo, člověk neudělal nějaký malér nebo se nějak nezviditelnil, tak ho nikdo neznal. A ta anonymita byla v tomhletom opravdu jako náročná, že když člověk něco chtěl řešit, tak se dovolával na nějaké anonymní číslo, tam kolikrát odpovídal třeba jenom automatizovaný systém, aniž byste mluvil s někým konkrétním živým. Takže to osamění, bych řekl, jako občas to není úplně příjemné. No.
Jak se k vám zaměstnavatel zachoval, když nastaly problémy kvůli covidu a prakticky se přestalo létat?
Pokud vím, tak Turkish Airlines nějakým způsobem provoz udržovali, protože mimo jiné je to taky veliká a poměrně dobře fungující cargo aerolinka, která vozí zboží a to je, myslím, zrovna činnost, která i krize, nekrize fungovala bezvadně. Já souhrou náhod, a proto si to i dobře pamatuju, že 5. března, kdy jsem letěl teda poslední linku shodou okolností do Prahy, Istanbul, Praha a zase zpátky do Istanbulu, tak jsem pak následující den nastoupil na dovolenou a ve chvíli, kdy se ten provoz prakticky zastavil nebo natolik omezil, tak jsem zůstal tady. Někteří kolegové teda zase zůstali v Turecku. Od té chvíle jsme v podstatě fungovali na nějakém režimu neplaceného volna nebo případně nějakých jako minimálních sociálních vlastně dávek, které ta firma posílala a zhruba přelom srpen-září tedy firma přišla prostě za určitých podmínek jako s možností návratu zase do činné služby a bylo na nás, jak se k tomu postavíme, jestli ty podmínky jsou pro nás přijatelné, žitelné a podobně. Já už jsem tedy zvolil variantu, že můj příběh se asi naplnil a že si ty hezké vzpomínky chci uchovat a rozhodl jsem se, že už v tom dál pokračovat nebudu.
Jak jsou na tom vaši bývalí kolegové u ČSA nebo i jiných dopravců?
To není asi úplně jako hezký příběh, protože řekl bych, že z těch, kteří se do práce vrátili a létají, těch je menšina. To v každém případě. Řekl bych, že i ti, kteří tu práci si udrželi, tak ji určitě mají za výrazně horších podmínek. Někdy je to finančně významně teda jiné a většinou je to i dosti náročné, pokud jde o ten provoz a o tu logistiku, protože létá se míň, je komplikovanější se třeba do práce dostávat, nebo pokud je to v zahraničí, tak to už tuplem. Takže obecně ta kvalita života a vůbec ten výkon profese se teda výrazně zhoršil. Pak bych řekl, že je ta další část, odhaduji teda i globálně ta větší část pilotů, kteří tu práci prostě nějak nemají anebo opravdu jsou v nějakém režimu neplaceného volna a jenom udržují kvalifikace. A to jsou příběhy celku dost smutné. Myslím si, že i tady v Čechách nebude teďko problém potkat někdejší kapitány letadel, když rozvážejí jídlo v některých firmách nebo pomáhají na brigádách ve velkoskladech a podobně. Ty příběhy znám a myslím, že opravdu není to nic pěkného.
Bylo to těžké rozhodnutí pověsit tu kapitánskou čepici na hřebík?
Já myslím, že v mém případě asi ne, ale to je tak, jako někteří piloti si nedokážou představit, že by letali v zahraničí, protože prostě ten styl života by se jim nelíbil a někteří jsou tam naopak šťastní a jiní se k němu rozhodnou a jsou tam nešťastní, tak takhle je to vlastně i s rozhodováním o budoucnosti té profese. Prostě někdo si život, jak se říká, bez toho vzduchu pod nohama představit neumí. Je to prostě polovina života a žijete v nějakém režimu. On je teda sám o sobě hodně nestandardní, takhle když většina dopravních pilotů někomu převypráví, jak žije, tak se většinou lidi diví, jak se to vůbec dá zvládnout. Ale není to jenom to, že vám bude třeba chybět lítání, ale je to i určitý pocit třeba prestiže té profese, jestli ta nová, která přijde, jestli vás bude naplňovat tak jako létání, vědomí zodpovědnosti. Prostě žijete s tím, že víte, že vaše práce je prostě s určitou zodpovědností. A možná, že třeba to, co přijde, vám bude připadat jako malicherná práce, jako bez zodpovědnosti. Nevím, zatím tuhle zkušenost nemám, ale určitě třeba jsem zažil i to, že vlastně to třeba mým dětem bylo líto, protože měli rádi ten pocit, že táta od někud přiletěl nebo někam letí nebo pošle fotky a podobně. Takže jako ta změna to určitě byla a hodně jsem nad tím přemýšlel. Na druhou stranu musím říct, že život v zahraničí a dojíždění sem do Čech za rodinou, protože já jsem tam byl sám a ta vzdálenost Praha-Istanbul, kde jsem byl vlastně jako domovsky, zase není až tak vzdálená. To bylo extrémně vyčerpávající a v kombinaci s dálkovým lítáním to bylo opravdu jako někdy na hraně. Měl jsem toho někdy už tak dost, že jsem si říkal, že možná ten normální život mi prospěje víc. Ale příběh se mi hezky uzavřel a ta spokojenost zatím určitě v tuhle chvíli určitě převažuje.
Stanislav Vojtíšek letal jako kapitánu ČSA, později u Turkish Airlines. Kvůli omezení dopravy přišel o práci. Vy jste ale už před pandemií uvažoval o změně zaměstnání. Proč?
No možná, jak jsem na začátku říkal, že jsem k lítání cestu hledal trošku nestandardně a nejsem třeba produkt vojenského školství leteckého nebo čistě technik, tak já jsem si vlastně celou tu leteckou kariéru udržoval takovou jako dvojkolejnost, že jsem se ještě věnoval teda i jiným věcem. Díky původnímu vzdělání jsem třeba měl i možnost se v ČSA dlouhé roky podílet i na výběru nových pilotů a to byla zajímavá zkušenost. Takže já jsem vždycky tak jako trošku měl nakročeno ještě někam jinam a říkal jsem si, že by právě možná, až se ten příběh v létání naplní, nebylo úplně od věci uvažovat o tom, že bych si tu závěrečnou část kariéry, života naplnil i třeba jinou profesí a ty zkušenosti právě z létání bych tam mohl nějak uplatnit, ať už ve formě poradenství nebo prostě něco v tom smyslu, protože skutečně létání je jako mimořádná zkušenost, ať už se jedná o rozhodování, vedení týmu, komunikaci a podobně. Takže tuhle tu úvahu jsem tam na začátku měl 2-3 roky zpátky, možná i pár let předtím, kdy v ČSA už jsme všichni prožívali situaci, že jsme se báli o budoucnost. Odchod do Turkish to víceméně jenom na určitou dobu oddálil, ale znovu říkám, ten příběh se mi takhle vlastně uzavřel souhrou náhod a okolností.
Mluvili jsme o tom, že už před několika lety jste začal hledat novou práci jako kapitán dopravního letadla. Člověk by čekal, že po tak kvalifikovaném manažerovi headhuntři rovnou skočí, že se vás budou prát.
No tak to jsem zatím nezaznamenal, bohužel. Ale možná, že se jenom špatně prezentuju, nevím. Těch aktivit, kterým se lze věnovat po té, co člověk skončí s aktivním létáním, tak těch aktivit je celá řada. Spousta kolegů pokračuje dál, jsou to vynikající instruktoři ve školách, letoví instruktoři, pozemní instruktoři. Létání tak, jak je celoživotně spjato teda s tím, že by člověk měl být fit, tak nikdy nelze vyloučit, že třeba nějaký úraz nebo nemoc člověka o to létání připraví v nejlepších letech a ten záložní plán by vždycky člověk nějak si měl aspoň trošku promýšlet. Já třeba osobně si myslím, že dneska jsme v situaci, kdy musíme udělat, tak jak se to vždycky v lítání říkalo, udělat jako akci pro záchranu. To znamená, najdeme nějakou profesi, která nás teď momentálně udrží, abychom letěli třeba na jeden motor, ale letěli. A pak se prostě uvidí dál. Ale osobně myslím, že většina dopravních pilotů má skutečně unikátní zkušenost v těch procesech rozhodování, řízení, jak třeba prioritizovat problémy, které k řešení jsou, a tohle se aspoň mně daří přenést do jiných profesí, protože obecně vidíme, že jaro i podzim jsou teda v režii covidu a virové infekce a od jedinců až po šéfy firem vlastně všichni řeší něco, co bych v létání přirovnal k situaci, kdy letadlo letí na jeden motor. Zvládnout se to dá, přežít se to samozřejmě také dá, ale otázka je, s jak velkou škodou. No a těch procesů, jak se rozhodovat, těch variant je samozřejmě celá řada a možná, že to, co my v létání máme i nějakým způsobem jako zpracováno a jsou to logické postupy nebo mimotechnické pomůcky, jak nechybovat a neudělat nevratné rozhodnutí, že tohle je věc, která třeba manažerům mohla napomoct. A to je teď třeba taky ambice nebo věc, které se věnuje a musím říct, že se to setkává docela jako s velkým zájmem i ohlasem.
Jak náročné je začínat v 50 v úplně novém oboru?
Mě to celkem baví, bohužel tak asi jako většina lidí dneska vidím velkou apatii, protože obecně bych řekl, že většina lidí už je unavená a moc jako nemají chuť poslouchat něco nového, nebo někdy to na mě působí opravdu dojmem, že zítra má nastat konec světa, což pro začátky v jakémkoliv oboru není úplně optimální stav, ale já věřím, že se to zlepší. Je to prostě jenom o tom, že člověk to musí vidět, že ta sklenice je poloplná, ne poloprázdná.
Neuvažoval jste o tom, že byste se vrátil k novinařině?
No, já myslím, že novinařina už je dneska úplně někde jinde, než byla v časech, kdy jsem ji dělal já. Tam je spousta profesionálů. Ale je pravda, že třeba nějaká možnost publikační činnosti, třeba právě v oboru dopravy, ta asi řadu pilotů jako napadla a pokud tak sleduju, tak i někteří z mých kolegů docela aktivně a hezky píšou a je to vždycky radost číst, protože spoustu z těch příběhů jsem buď to i prožíval s nimi, nebo jsem je viděl a je to radost to číst, takže opravdu řada pilotů výborně fotí, takže proč ne?
Ještě před rokem podle společnosti Boeing letecká doprava rostla o 5% ročně. Za posledních 20 let přibylo 800 tisíc nových pilotů. Jaká je teď situace v téhle branži? Co pro piloty znamená ta existenční nejistota? Myslím pro ty, kteří zůstali ve své práci. Nemůže to být třeba i nebezpečné pro samotné létání?
Obecně pilot by měl létat, takže když létá málo, tak se určité automatizmy a návyky mohou vytratit, takže dneska není výjimkou, že pilot, který jeden den veze cestující, tak pak další 4 dny prostě chodí někam na brigádu a jezdí klidně třeba s nákladňákem. To asi určitě jako k bezpečnosti neprospívá. Nakonec asi není tajemstvím, že řada vážných incidentů v letadle vznikla právě proto, že piloti místo řízení letadla řešili ekonomickou nebo finanční situaci rodiny, firmy a často teda způsob byly a bohužel někdy i vážnou nehodu právě tím, že místo řízení řešili věci, které s tím řízením úplně nesouvisí. Takže není to v žádném případě dobře, ta nejistota, která se neustále prodlužuje, piloty samozřejmě stresuje a té bezpečné stránce věci to teda určitě nepřidá.
Britská asociace pilotů nedávno vyzvala mladé adepty letectví, aby nenastupovali k výcviku, jinak prý skončí s velkými dluhy bez možnosti získat pracovní místo. Je ta situace opravdu tak zlá?
Já myslím, že asi jo, britští kolegové většinou oplývali chladnokrevností, která by se dala krájet, takže když vydají takovéhle prohlášení, tak asi vědí, proč to říkají, ale obecně letecký výcvik a letecké vzdělání všude na světě je finančně velmi náročná záležitost. Dá se to jistě nějakým způsobem financovat úvěrem a tak dál, ale drtivá většina pilotů a moje zkušenost s Turkish Airlines byla v podstatě jenom taková, že začínající druhý pilot přicházel do práce s dluhem řádově 140-150 tisíc euro. Tuhle částku musí nějakým způsobem splácet, vedle toho musí teda taky samozřejmě nějak žít a pak, že ta výplata je na úrovni starobního důchodu, tak to z toho samozřejmě splácet nejde. Je ale otázka, jak se bude situace na trhu práce vyvíjet do budoucna.
Jednoho dne se právě lety obnoví a bude zase potřeba spousta pilotů, doufejme. Nebude jich zase na pracovním trhu málo?
Já myslím, že ta situace nastat i klidně může. A nakonec jedna z těch zpráv aktuálně přesně o téhleté variantě hovoří, že až se situace ustabilizuje, tak budou požadavky pilotů opět v řádech 10 000 a 100 000. Obecně v letectví vždycky každoročně odchází poměrně mohutná generační vlna kapitánů pilotů do penze. Ta musí být někým nahrazena. Co tady teď bude asi novinkou je, že v případě, že teda nastane obnova a rozšíření provozu, tak se budou z těch neplacených přerušení létání vracet piloti, kteří možná už do toho zpátky nenaskočí.
Jak je to složité právě vrátit se do toho leteckého kokpitu po delší vynucené pauze?
Já myslím, že to bude hodně individuální. Pokud se někdo od toho světa úplně odpojí, už je to pro něj uzavřená kapitola, tak ten návrat mentálně nemusí vůbec být v pořádku. Ale můžou být letci, kteří si tu kvalifikaci udržují třeba na malých letadlech nebo mají možnost létat třeba nějaké aerotaxi nebo nějakou činnost tohoto typu, čili jakoby udržují si tu spojitost s tou profesí. Ale vím, že některé aerolinie dneska navzdory tomu, že situace teda vypadá tragicky, takže vlastně nabírají rozšířené počty mladých kadetů do výcviku a právě počítají s tímhle tím, že třeba za 2-3 roky, za 4, až ta situace se vrátí do původních čísel. No, takže vlastně už třeba polovina těch původních pilotů se k profesi nevrátí, protože už ani nebudou chtít, už prostě pochopí, že ten život chtějí žít třeba jinak a proto si vlastně dneska v rámci i vlastních investic cvičí kadety, aby je potom do toho provozu mohli dát. Ale to je asi spíš výjimka. Myslím, že aktuálně to spíš ty aerolinie moc neřeší, že jsou rádi, že mají piloty buď to v režimu standby nebo neplaceného volna, pak se prostě uvidí.
Čtvrt století se profesi pilota věnoval náš dnešní host Stanislav Vojtíšek. Letectví je jedním z odvětví, která byla pandemií asi nejvíce zasažena. My o tom dnes mluvíme s bývalým dopravním pilotem Stanislavem Vojtíškem. Co byste tedy poradil těm, kteří o práci pilota sní?
To je teda opravdu těžká otázka, ale jak jsem zmiňoval už skoro 10 let, jsem s kolegy se podílel na vybírání pilotů pro ČSA. Často jsme tam zažívali, že přišli rodiče právě s vědomím té velké investice. To, že někdo sní o létání a chce to dělat, tak jsem vždycky vlastně nakonec říkal, víte co, když to člověk opravdu chce dělat, tak ať si to zkusí, ať to prostě udělá, protože možná v půli cesty nebo i dřív zjistí, že to prostě dělat nechce, nebo tam ty předpoklady nejsou, necítí se v tom komfortně, ten sen se nakonec rozplyne, ale myslím si, že vždycky nakonec v té perspektivě života je hezčí si na konci života říct, já jsem to zkusil, ty peníze tam nějaké byly, ale vlastně možná to byla hodnota jednoho lepšího auta nebo něco a přišel jsem na to, že to dělat nechci a je to podle mě lepší, než si na konci života říkat, já jsem to vždycky strašně chtěl a měl jsem to udělat, nikdy jsem to neudělal. A tak bych řekl, že to bude i teď, i když samozřejmě přiznávám, že teď je to opravdu výzva, protože takhle katastrofální situaci letectví jakživ nezažilo a ta odvaha do toho pustit peníze bude muset být veliká, to v každém případě.
Co je na tom profesionálním letání krásné?
To má asi každý pilot trochu jinak. Někdo miluje ten pocit, že ovládá stroj, že sedí na nějakém výkonu, se kterým pracuje. Někdo rád ten pocit, že přijme tu zodpovědnost, pustit se do práce, která moc srovnání nemá. Já jsem třeba hrozně rád viděl cestující s tím, že se mi líbila takový ten filmový záběr, kde člověk vidí ty cestující a představuje si, že někoho z bodu A přivezl do bodu B, že třeba se potkali kamarádi nebo známí nebo rodiny se spojili. Před mnoha lety jsem dokonce jako si říkal, že by tahle možnost, jak se ten svět krásně propojuje, mohla třeba udělat svět bezpečnější nebo že se možná lidi budou víc chápat, tak to byla asi dost naivní představa, to se teda bohužel neděje, řekl bych, že je to možná ještě horší než dřív, ale ten pohyb a to spojování mě jako kdysi docela drželo. Dneska je to taky otázka, protože samozřejmě létání je a bylo donedávna už tak strašně masová záležitost, že možná i ta výjimečnost, kterou jsme ještě třeba my, co by děti nebo dorostenci měli, že to byl svátek někam letět, tak dneska už to víceméně nikdo neřešil, ale jako s postupem kariéry a věku se to samozřejmě jako pomalinku mění, takže neřekl bych úplně, že to je jako tak extrémní ten rozdíl, že na začátku se člověk dojímal u každého východu slunce a po 25 letech nadával, že to sluníčko strašně svítí a pálí ho to do očí. To jsem taky samozřejmě mnohokrát zažil, ale je fakt, že někdy opravdu člověka úplně až jako chytlo u srdce, že některé ty pohledy nebo ty scenérie byly opravdu jako neopakovatelné. Když vidíte Himaláje, najednou vidíte ostrůvky někde v Indickém oceánu. To je pěkné a vlastně musím říct, že teď občas, když listu ve fotkách v telefonu, tak zjišťuju, že jsem si vlastně fotil docela dost, i když jsem si říkal, že už toho mám plný zuby a že už bych byl nejradši doma. To určitě, no.
Je už pro vás létání definitivně uzavřenou životní kapitolou, nebo se ještě někdy zaknipl, vrátíte třeba v nějakém ultralightu?
Asi ne. Já myslím, že není to uzavřená kapitola. Je to vlastně většina mého života. Mě překvapuje, že po 25, možná i víc letech se ještě jako dost lidí pamatuje, že jsem kdysi dělal novinařinu a někdy až je to jako komické, že oni mě vidí spíš jako novináře než jako pilota, ačkoliv novinařinu jsem dělal pár let a letání jsem dělal většinu života. Mně přijde právě fajn, když člověk dokáže se prezentovat jako člověk více dovedností, takže to, co jsem nazbíral v létání, bych určitě chtěl uplatnit i v jiných profesích, pokud mi bude teda osud přát a najdu možnost, kde bych to předvedl. Nicméně s lítáním bych se rozloučit ani nechtěl a nakonec ono se stejně většinou říká, že kdo už jednou lítal, tak to v něm zůstává, ať už je to nějakým stylem života nebo přístupem k řešení věcí. Myslím, že i třeba ta zodpovědnost, jak na věci člověk nahlíží, ta nějak člověka uformovala v létání a tak si to sebou prostě asi nese do smrti. Nemusí to být jenom, že nosí koženou bundu a černý brýle i v létě a ve tmě.
Hostem Radiožurnálu byl Stanislav Vojtíšek. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.